नमस्कार, खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरां। लोकसभा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे संसद दे दोवां सदनां दी सांझी बैठक विच दित्ते भाषण ते धन्नवाद दे मते ते चर्चा शुरू कर दित्ती ए। केंद्रीय सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों की सिख्या उत्साहित करन अते उन्हां नूं समर्थ बनाने लई वचनबद्ध। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने दस्सिया कि साल 2024-25 विच 8,35,000 तों वध बीमा दाव्यां दा निपटारा कीता गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तों अमरीका दे 3 दिन दौरे ते रवाना होणगे ते भारतीय खिडारना हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना ते शतरंज माहिर ते व्यादेशमुख 2025 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लई नामजद। लोकसभा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे संसद दे दोवां सदनां दी सांझी बैठक विच दित्ते भाषण ते धन्नवाद दे मते ते चर्चा शुरू कर दित्ती ए। अज हेठले सदन विच तजवीज पेश करदिआं केंद्री मंत्री ते भाजपा संसद मैंबर सरबनंद सोनोवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे भाषण नूं शानदार दस्सिआ। उन्हां कहा कि राष्ट्रपति दे भाषण ने देश दे भविख लई इक प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रदान कीता है।
To the joint session of parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st century, setting the stage for the next 25 years of our nation journey. A crucial quarter century is when an aspirational nation surges ahead towards development, a Viksit Bharat.
मंत्री ने कहा कि इस सरकार लई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अते सबका प्रयास दा मंत्र सिर्फ एक नारा नहीं सगों सरकार लई एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री सोनोवाल ने कहा कि 2014 तो पहला कांग्रेस दी अगुवाई वाली सरकार दौरान भारत नूं नीतिगत रुकावटां, भ्रष्टाचार तों ग्रस्त सरकार अते प्रोजेक्टां दे लागू करन विच देरी दा सामना करना पिया। उन्हां जोर दे के कहा कि 2014 विच जदों नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता विच आई, भारत ने तेज विकास अते सर्वपक्षी तरक्की दी यात्रा शुरू की थी। मंत्री ने कहा कि हुण देश दुनिया की सब तो चौथी वड्डी आर्थिकता बन गया। उन्हां ए वी कहा कि भारत विश्वास नाल विकसित भारत दे टीचे वल वध रहा है अते महामारी, टकराव ते सप्लाई लड़ी विच विघन वर्गे विश्वव्यापी संकटां दे बावजूद अजे भी सब तो तेजी नाल वध रही वड्डी आर्थिकता बनिया होया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सीधे लाभ तबादले राही 44 लाख करोड़ रूपये सीधियां लाभपात्रियां दे खाते विच ट्रांसफर कीते गए ने। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार दी कोशिशां ते भलाई योजनावां नाल 25 करोड़ लोगों नूं गरीबी तों बाहर कढ़िया गया है।
डिजिटल इंडिया इज नॉट अबाउट एप्स, इट इज अबाउट एम्पावरमेंट। 44 लाख करोड़ ट्रांसफर्ड डायरेक्टली थ्रू डीबीटी एंड 25 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल डिजिटल ट्रांजेक्शन हैपनिंग इन इंडिया एंड यूपीआई बिकमिंग ए ग्लोबल बेंचमार्क। अर्लियर फाइल मूव स्लोली, मनी लीक फास्ट। नाउ अंडर एनडीए रेजिम फाइल मूव डिजिटली, मनी रिसीव्स बेनिफिशियरी डायरेक्टली।
भाजपा दे तेजस्वी सूर्य ने सरबनंद सोनोवाल वालों पेश कीते गए धन्नवाद दे मते दी हमायत की थी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालां विच नरेंद्र मोदी सरकार ने सम्मान नाल कम करना यकीनी बनाया ते सरकार विरुद्ध भ्रष्टाचार दा कोई इल्जाम नहीं लग्या। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों दी आसा उम्मीदां नूं पूरा कीता है अते देश दे नौजवानां नूं देश दे भविख दे रहनुमा बनन लई मजबूत बनाया जा रहा है। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद दे मते ते चर्चा लई लोकसभा विच कुल 18 घंटे दित्ते गए ने। संसद दे बाहर पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं श्री रिजिजू ने कहा कि यह चर्चा 3 दिन तक चलेगी अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार नूं लोकसभा विच चर्चा दा जवाब देणगे। राज्यसभा विच इस मामले ते चर्चा लई कुल 16 घंटे दित्ते गए ने। श्री रिजिजू ने कहा कि इस कामकाज नूं पूरा करन तों बाद लोकसभा केंद्री बजट 2026-27 ते चर्चा शुरू करेगी। बजट बारे विरोधी प्रतिक्रिया बारे उन्होंने
पूरा दुनिया देख रहा है देश का बजट के बारे में। यूपीए सरकार का समय 2014 आखिरी जो बजट है उसमें से जितना बजट पेश किया, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो 2 लाख करोड़, आज यहाँ 12.5 लाख करोड़ के आसपास हो गए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बड़े बड़े देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, आज भारत में सब निवेश करना चाहते हैं, हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। ये सारे चीज सबके सामने में होते हुए भी अगर दिखाई नहीं देता है, मैं ये कहूंगा कि वो देखने नहीं चाहते।
सरकार ने कहा कि इस समय देश भर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विच 7 लाख तो वध विद्यार्थना पढ़ रही ने। आज लोकसभा विच जानकारी दिंदिया केंद्रीय सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इन्हां विचों 2 लाख तो वध विद्यार्थना पट्टी दर्ज जातां, 1,77,000 पट्टी दर्ज कबीलिया ते 2,64,000 होर पछड़े वर्गां तों ने। उन्हां कहा कि इन्हां स्कूलां की स्थापना का उद्देश रिहायशी स्कूलां राहीं पछड़े वर्गां दियां विद्यार्थियां नूं मियारी सिख्या प्रदान करना है। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों की सिख्या नूं उत्साहित करन ते उन्हां नूं समर्थ बनाने लिए वचनबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 विच सरकार ने देश के हर जिले विच कुड़ियां दे होस्टल बनाने का ऐलान किया है। खजाना राज मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 2024-25 विच 8,35,000 तो वध बीमा दावियां दा निपटारा किया गया है। लोकसभा विच प्रश्नकाल दा जवाब दिंदिया मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ सरकार ने किसानां समेत आम नागरिकां नूं उपर उठाउण लई 2014 तो कई बीमा योजनावां शुरू कीतियां ने। उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विच करीब 50% औरतां ने नां दर्ज करवाया है। बीमा निपटारे दे वेरवे दिंदिया मंत्री ने दस्सिया कि जीवन ज्योति बीमा तहत कुल 6,30,000 तो वध दावियां दा निपटारा कीता गया है, जदों कि जनरल बीमा तहत करीब 1,60,000 लोकां ने दावा प्राप्त कीता है। मंत्री ने दस्सिया कि सेहत बीमे तहत 99,000 तो वध दावियां दा निपटारा कीता गया है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @EIRRNewsਜਲੰਧਰ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਖਣਿਜ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਚਕਤਾ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਸ਼ਮੁਖ 2025 BBC ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਵੁਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ।
ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 2025 ਵਿਚ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ICC ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਸਟਾਰ ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਿਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੁਚੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਟਰੈਕ ਅਥਲੀਟ ਜੋਤੀ ਯਾਰਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ USISPF ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖਾਕਾ ਦਸਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ, ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ USISPF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਚ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ, ਕਸਟਮ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਲਾ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਕ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਏ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 8,35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮਾਹਿਰ ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ 2025 BBC ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਵੁਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।